policijā tika saņemts izsaukums uz spēļu zāli, kurā bija izcēlies konflikts ar vairākiem tās apmeklētājiem. Lai konfliktu apturētu, pret vienu no iesaistītajām personām spēļu zāles apsargs pielietoja asaru gāzi. Tā vīrietim, pret kuru tika pielietota asaru gāze, tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Savukārt spēļu zāles apsargs tika uzaicināts uz dienesta automašīnu sniegt paskaidrojumu par notikušo konfliktu un tā attīstību. Starp iepriekš spēļu zālē no konfliktējušajām personām no jauna izcēlās konflikts jau stāvlaukumā iepratīm spēļu zālē, un brīdī, kad no jauna izcēlās konflikts, viens no policistiem pameta automašīnu un devās to izšķirt. Un šeit jāatzīmē, ka internetā publicētajā video redzams atsevišķi notikušā fragments, kurā var novērot, ka policists ved vienu visstiprāk ierēdušo vīrieti uz dienesta automašīnu, kamēr divi citi konflikta dalībnieki pieskarien klāt, un viens no šiem konflikta dalībniekiem iesit visvairāk ierēdušajiem vīrietiem, kurš tad arī nokrīt. Savukārt, policists izvērtējot situāciju un riskus pieņem lēmumu izsaukt papildspēkus par aciju, tāpēc iesēžās mašīnā. Internetā publicētajā video tālāk nav redzams situācijas turpinājums, proti izsaucot papildspēkus, policists devās pierēbušā vīrieša, lai pārliecinotos par viņa veselības stāvokli un notikušo, pēc kā uzzināja, ka vīrietis atsakās no mediķa palīdzības.